E më zotë, ndjeta akoma entuziazmi i takimit të papës me katekistët, masi 1500 katekista të ardhur nga 50 vendet ndryshme, e sigurisht ju keni shëqëruar dhe keni kryesuar grupin e katekistëve shqiptarë. Mund në thoni diçka cilat janë përshtypjet tuaja të para mbas këtij takimi entuziazmus me papën Francesku?
Po, edhe ne së bashku me gjithë kishën kemi marrë pjesë me një delegacion simbolik të vogël, si i peshë, meshtar, motra edhe laik, që të mundemi të marrimi pikrisht atë angazhim shumë të rëndësishëm sot në ungjillizimin. Takimi me papën me siguri se gjithve na mbush, më ka mbush, jo vetëm me gëzimin e jashtëzakonshëm, por me porosinë, me fjalë të thjeshta dhe shumë të goditura, të fuqishme, na ka dhënë porosinë se si duhet të jetë dhe kush është katekisti sot në kishë. Katekisti nuk është një detyrë, një punë, katekisti është thirrje e cila duhet të jetohet dhe sikurse është marrë feja falas ashtu do të dhurohet.
Po, është vërtet edhe papa theksoi për masën e dëshmisë, pra më shumë se sa atë të aftësive mësimdhënëse. Në Shqipëri katekistat kanë e frymëzim të rëndësishëm dëshmish të krishtera nga periudha e përsekutimit. Sa është e theksuar në formimin e katekistëve shqiptar edhe njohja e historisë së dëshmitarëve të fesë që janë ata që do të jenë edhe 40 martirët e ardhshëm, që do të shpallin shpejt, shpresojmë.
Me siguri se në Shqipëri 20 vite janë pak që të mundemi të rikuperojmë apo gjithatë çka ka ndodhur me kishën e popullit shqiptar, por martirët janë një pasuri e jashtëzakonshme që ne duhet të dimë të tejqojmë si dëshmi e fesë në popullin ton dhe këtë nuk duhet të harrojmë. Çdo diocezë me siguri se mundohet me format e ndryshme të përgatit katekistat e tyre sepse faleminderit Zotit kemi një përgjigje të mirë të moshave të ndryshme dhe kjo është një dhuratë tjetër që Zoti ban kishës tonë që të mundet të përqohet dëshmia e martirëve por dhe mësimi i kishës.
Një nga përmasat e rëndësishme katekizmit është ajo e daljes, nga vetvetja, thot papa. Dhe dalja drejt ku, drejt periferive. Kjo është një leitmotiv, është një temë qendrore gjithë mësimit të Papa Franceskut. Ju jeni një diocezë ku preket shumë dukshëm për masa periferike ekzistencës, sigurisht keni kënaqësinë e të qenit një diocezë ku frytet shpirtërore edhe të asaj që është mbjell në shekuj ndjehen, janë fortë dhe të fresta, por megjithatë është një diocezë që nga pikpamja shoqërore, politike, ekonomike, sidomos në disa ekstreme skaje e periferisë së saj, vuan, janë gjymtyrë që e Krishtit që vuan. Çfarë mund na thoni për përmasën periferike të ushtrimit detyrës tuaj peshnore në Shqipëri?
Po me siguri se jo vetëm në diocezën time, por duhet në çdo diocezë të dalim në periferi, sepse periferia nuk nënkupton sikur se na e shpjegoi papa rrethin e një qyteti apo të një fshatri, por periferia të shkojmë te ata të cilët më së tepri kanë nevojë për mësimin e fesë, për shpjegimin e fesë, për thellimin e fesë. Dhe kjo është e nevojshme në çdo vend, në çdo diocezë në Shqipëri, edhe gjithkohon në botë. Mund të them vetëm këtë se spaku në diocezën time të Sapës, feja është e pranishme sepse është përcjell. Sado kudo është mbajtur diçka edhe pse gjatë një periudhe të egër të sistemit komunist ka pasur oscilime apo edhe dikun themi zbekje të kësaj të besimit. Megjithatë, ajo ekziston vetëm se duhet me angazhimin e gjithë mbashëm në periferi të thellojmë këtë besim.
Konferenca Evangjelike Shqiptare është duke përgatitur botimin e katekizmit të kishës katolike. E papa e ka thënë se është vetëm njëri hap ai i njohjes katekizmit. Është më rëndësishme të rrish me Krishtin, të lejosh që Krishti të shikojë dhe pastaj të dalësh, ta ndjekësh Krishtin. Po megjithatë për hapin e parë, në çfarë pike jemi? Jemi gati afër botimit të katekizmit të kishës katolike?
Për sa i përket katekizmit të kishës katolike, përkthimi është bë, ka mbetur që të korrigjohet edhe të gjejmë sepse ne kurzohemi edhe nga ana e mjeteve financiare që të gjejmë edhe mjetet financiare për botim. Megjithatë, para disa ditëve kemi firmosur një marrëveshje me librarinë e Vatikanit, që na ka dhënë të drejtën për botimin e kompendiumit për mbledhjes të katekizmit të kishës katolike në gjuhën shqipe, gjatë që së shpejti do të botohet. Ndërsa uroj edhe dëshiroj që sa më parë dhe katekizmin e kishës katolike ta kem komplet në gjuhën shqipe.
Mirë, ju falenderoj edhe ju uroj një qëndrim të këndshëm ndërm bashkë me grupin që ju kryesoni.
Faleminderit edhe ju uroj bekime punë të mbarë në punën të madhe tuajën që e bën nëpërmjet Radio Vatikanit.
Faleminderit.